Kjördæmis Höskuldur Þórhallsson svarar andsvari fyrir að sinn.
Virðulegi forseti, svarið er mjög einfalt og skýrt. Nei, þingið má ekki aðhafast neitt sem að brýtur í bága við stjórnarskrána. Ég held að sú skoðun mín hafi alltaf komið fram. Ég vil þakka háttvirtu þingmanni fyrir spurningarnar. Ég tel að við séum nú sammála í megin atriðum og það var ágætt að hann benti einmitt á þetta, þessa breytingatillögu, að þarna er orðið sjónarmið inni en ekki skilyrði. Og bara samkvæmt held ég venjulegri málvenju að þá þýða þessi tvö orð ekki það sama. Þetta er ekki skilyrði, heldur sjónarmið, og það gerist að sama að mínum mati og gerðist varðandi ICES-samningana þegar var fullyrt hér af háttvirtum þingmönnum að það er því einu og öllu farið eftir Brussel-viðmiðunum, en það var ekki gert. Jú, af hverju þetta stendur ekki í þingsályktunartillögunni sjálfri og hvort sem að mennum líkar það betur að vera að bara samkvæmt lögskýringar sjónarmiðum að þá á að meta fyrst og fremst þingsályktunartillögur og lagafrumvörp samkvæmt orðana þess hljóðan. Markaðsstyrkur Evrópusambandsins að þeir geti knúið íslensku þjóðina til þess að kjósa alltaf á sinn veg. Markastyrkurinn er náttúrulega svo margfald á við íslensku þjóðina og það er einmitt það sem ég var í rauninni að benda á í minni ræðu að við erum að fara inn í risastórt hagkerfi sem að tekur mið af því að það er búa 500 miljónir manna. Við erum 300.000 í frekar stóru landi og við eigum hér allt annara hagsmuna að gæta. Burt sé frá því hvað mönnum finnst Evrópusambandið per se, og við getum fallist á það að hugsjóninni upphafi að stofna til friðar í Evrópu hafi verið göfu, en þetta hentar okkur Íslendingum engan.
Þá veitir andsvari annað sinn, háttvirtur 7. þing.